Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Καλησπέρα σας και πάλι. Λοιπόν, αυτή η Κυριακή που μας έρχεται, η Κυριακή της Απόκριο, ξέρετε, έχετε ακούσει πάρα πολλά. Θέλω να κάνω μία σύνδεση τα προηγούμενα που λέγαμε για τον αδελφό μου, τον διπλανό μου. Θυμηθείτε που σας είχα πει ότι όταν ο άσωτος ήλθε σε αυτόν, η πρώτη κουβέντα που είπε, πόσοι μνηστοί του πατέρα μου, μέσα δηλαδή από τους αδελφούς του ξεκίνησε την επιστροφή. Δείτε λοιπόν το Ευαγγέλιο που μας έρχεται την Κυριακή. Ό,τι κάνατε σε έναν από αυτούς, και δείχνει είτε αρνητικά είτε θετικά. Θυμάστε την παραβολή όπου ο Θεός ως δίκαιος κριτής θα μαζέψει τα έθνη και θα κρίνει τους εκ δεξιών και τους εκ ευονήμων. Θα πει λοιπόν σε αυτούς που ήταν στα δεξιά του, ελέτα σε μένα ευλογημένη, γιατί ήμουν γυμνός και με ντύσατε, πεινούσα και με ταΐσατε και όλα αυτά. Και όταν αυτοί ρωτάνε πότε Κύριε τα κάναμε αυτά, λέει ο Θεός, ο δίκαιος κριτής, ότι επίησατε ενή τούτων των ελαχίστων, εμεί επίησατε. Και το αντίστοιχο μετά στους άλλους, φυγέτε από μένα κατηραμένη, γιατί ήμουν γυμνός και δεν με ντύσατε, πεινούσα και δεν μεταΐσατε. Και πότε Κύριε, λέει, τα κάναμε αυτά, ότι επιείσατε νη τούτον, ότι δεν επιείσατε σε έναν από αυτούς τους ελάχιστους, τους απλούς, τους μικρούς, ούτε και σε μένα το κάνατε. Βλέπετε λοιπόν ότι το κριτήριο εδώ έχει να κάνει με τον διπλανό μου, με τον αδερφό μου. Δεν λέει πουθενά εδώ ο δίκαιος κριτής, ήσασταν ψεύτες, ήσασταν κλέφτες, ήσασταν άσωτοι, ήσασταν υπερήφανοι, ή ήσασταν ταπεινοί, ήσασταν ελεήμονες, ήσασταν καλοί άνθρωποι. Δεν λέει τέτοιο πράγμα. Το κριτήριο είναι ο αδερφός μου, ο διπλανός μου. Γιατί όμως τώρα ένα ερώτημα, γιατί δηλαδή βάζει ο Θεός τόσο πολύ τον διπλανό μου και μέσω από αυτού εγώ πρέπει να σωθώ? Γιατί δηλαδή δεν θα μπορούσε να ήταν ο άνθρωπος από μόνος του να φτάσει σε μια τέτοιο επίπεδο αρετής ο άνθρωπος για να μπορέσει έτσι του ώστε να σώσει τον εαυτόν του? Αλλά παρόλα αυτά ο Χριστός και ο Θεός μας βάζει μέσα πάντοτε από τον διπλανό μας. Για δύο λόγους τα λέγαμε. Το πρώτο, η Αγία Τριάδα δεν είναι ένα πρόσωπο, είναι τρία πρόσωπα, είναι κοινωνία τριών προσώπων. Άρα λοιπόν και εγώ μόνος μου δεν γίνεται, και το μόνος μου είμαι άνθρωπος. Άνθρωπος, θυμάστε τι είχαμε πει, άρσεν και θήλη. Οι δύο αυτοί έχουν εικόνα, το κατ' εικόνα και καθομοίωση. Άρα πάντοτε υπάρχει όχι ένα πρόσωπο, υπάρχουν πάντα δύο πρόσωπα. Και στην Αγία Τριάδα τρία πρόσωπα. Μόνος λοιπόν ο κάθε ένας, όσο ενάρετος και να είναι, δεν μπορεί να φτάσει στη σωτηρία. Γιατί πάλι, δείτε λίγο τον Αδάμ. Υπενθυμίζω μονάχα την αστοχία του Αδάμ. Η αστοχία του Αδάμ, το προπατορικό αμάτημα, που το ξέρουμε όλοι, έτσι, η υπερηφάνεια. Δείτε τώρα τι λένε, σας υπενθυμίζω και πάλι, όσοι το ήσασταν πριν από 2-3 ομιλίες εδώ, που είχαμε πει ότι μέσα στον παράδεισο ο Αδάμ υπάρχουν βασικά δύο θεολογικές σχολές. Η μία θεολογική σχολή που έχει να κάνει με την Αλεξανδρινή σχολή λέγει ότι ο Αδάμ μέσα στον παράδεισο ήταν φωτισμένος, άρα είχε την φώτιση του Θεού. Και η άλλη η σχολή που είναι η Καπαδοκική σχολή, Μέγας Βασίλειος, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και όλοι αυτοί δηλαδή οι πατέρες οι μεγάλοι, λέγανε ότι ο Αδάμ ήταν θεόπτης. Είτε θεόπτης ήταν ο Αδάμ, δηλαδή έβλεπε τον Θεό, είτε είχε την φώτιση να γνωρίζει τον Θεό, και τα δύο αυτά χάθηκαν με το προπατορικό αμάρτημα. Δηλαδή τι ήταν το προπατορικό αμάρτημα? Σκοτισμός. σκοτίστηκε ο νους του Αδάμ. Έτσι λένε οι πατέρες. Γι' αυτό, αν θυμάστε, αυτό το λέγαμε την ημέρα που μιλούσαμε και τα φώτα, ότι είναι φωτισμός, φωτίζει. Ο λαός, ο καθήμενος σε σκότη, είδε φως μέγα. Σκότος λοιπόν είναι το παπατορικό αμάρτημα, και μέσα στο σκοτάδι ο άνθρωπος. Άρα το αμάρτημα, το παπατορικό αμάρτημα, αυτό το οποίο ουσιαστικά εμποδίζει τον άνθρωπο, είναι το σκοτάδι, δεν βλέπει. Τώρα πώς μπορεί ο άνθρωπος να δει αυτό το σχίσμα που είχε ο άνθρωπος με τον Θεό, να μπορέσει να το ενώσει? Για να γίνει αυτό χρειάζονται τρία πράγματα. Είτε από εδώ προς τα εδώ, δηλαδή πρέπει να υπάρχει κάθαρση. Η κάθαρση από τι? Από το πατορικό αμάρτημα. Η κάθαρση από το πατορικό αμάρτημα που είναι το σκοτάδι, αμέσως τι φέρνει? Φωτισμό. Έφυγε το σκοτάδι, ήρθε το φως. Και εφόσον ο άνθρωπος έχει φωτισμό, τότε μπορεί να φτάσει στην θέωση. Όχι στην θεοπτία, στην θέωση. Άρα έχουμε κάθαρση, φώτιση, θέωση. Και ανάποδα μα το πάρουμε, για να φτάσει, για να είναι κανείς στο σημείο της θεώσεως, στο καταχάριν Θεός δηλαδή, πρέπει να φωτιστεί. Άρα για να φωτιστεί πρέπει να καθαριστεί. Νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε αυτό εδώ πέρα. Τώρα, ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Πώς γίνεται αυτή η κάθαρση? Ως προς τον άνθρωπο έπρεπε, για να είναι η θέωση, φώτιση, κάθαρση. Ο άνθρωπος δεν ήταν καθαρός, γιατί είχε το παπατορικό αμάρτημα, γι' αυτό ήρθε ο Θεός, ο Χριστός, ο οποίος ήταν θεωμένος, είχε την φώτιση, ήταν και καθαρός. Να το μεγαλείο της θεώσεως του Χριστού, της ενανθρωπίσεως του Θεού. Η κάθαρση λοιπόν στον άνθρωπο δόθηκε και δίδεται με το προπατορικό αμάρτημα, και δίδεται στη βάπτιση στον καθένα από εμάς. Η βάπτιση με την θέωση του Χριστού, με την γέννηση του Χριστού, με τη σταύρωση, με όλο το πάθος του Χριστού, εξαφανίστηκε το προπατορικό αμάρτημα. Έπαψε να υπάρχει πλέον σκότος. Άρα ο κάθε ένας από εμάς τώρα έχει και τη δική του πορεία. Η βάπτισή μας λοιπόν, ο φωτισμός, τι κάνει? Παίρνει το προπατορικό αμάρτημα. Η τριπλή κατάδυση του παιδιού μέσα στην κολυμβήθρα συμβολίζει την τριήμερο ταφή και την Ανάσταση του Χριστού. Φεύγει το προπατορικό αμάρτημα και εξαφανίζεται το σκοτάδι. Αυτό όμως δεν αρκεί. Δεν αρκεί να είναι κανείς μονάχα καθαρός. Έρχεται το επόμενο βήμα, το οποίο το επόμενο βήμα είναι η φώτιση. Και το τρίτο είναι η θέωση. Στα πρώτα χριστιανικά χρόνια γινόταν μία φορά τον χρόνο η βάπτιση, και αυτή γινόταν το Μεγάλο Σάββατο. Γι' αυτό έμεινε τη ώρα τη Μεγάλη Σαρακοστή που θα ψάλουμε, όσοι θα παρακολουθείτε την Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων, κάπου εκεί από τη μέση της Μεγάλης Σαρακοστής αρχίζουμε και λέμε «Όσοι προς το φώτισμα προέρθετε, προς το φώτισμα προέρθετε». Και η περίοδος που ξεκινάει από το Πάσχα μέχρι και την Πεντηκοστή, το Ευαγγέλιο λέγεται φωτιστικό. Δεν ήτανε τέλειοι οι βαπτισμένοι του Μεγάλου Σαββάτου. Επαναλαμβάνω και το λέω τώρα με ένα, δύο, τρία. Πρώτον, βαπτιζόταν το Μεγάλο Σάββατο. Καθαριζόταν οι άνθρωποι από το πατορικό αμάρτημα, έφευγε το σκότος που ήταν οι αμαρτίες του καθενός. Δεύτερο, όλη η περίοδος της Αναστάσεως μέχρι και την Πεντηκοστή ήταν περίοδος φωτισμού, όπου οι άνθρωποι φωτιζόντουσαν, ανοίγαν τα ματάκια του σιγά σιγά δηλαδή, και την Πεντηκοστή κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα και τι έκανε? Ήρθε και στάθηκε και εγκαταστήθηκε μέσα στην Εκκλησία και στον κάθε ένα από εμάς. Ένα, δύο, τρία. Κάθαρση, προετοιμασία για τους βαπτιζομένους τότε, φώτιση την περίοδο της Αναστάσεως και αγιασμός, θέωσης, ουσιαστικά θέωση, την ημέρα της Πεντηκοστής. Ο φωτισμός τώρα, αυτό είναι η κάθαρση. Με τη βάπτιση είναι η κάθαρση του καθενός μας. Ο φωτισμός τώρα της ψυχής το κάνει το Άγιο Πνεύμα. Γίνεται με το χρίσμα. Αλλά όταν ο άνθρωπος παίρνει το χρίσμα, δεν γίνεται αυτομάτως ένας καταχάριν Θεός. Δεν έρχεται η θέωση. Έρχεται η μερική φώτιση του ανθρώπου. Με το χρίσμα, το οποίο εμείς το δίδουμε στο μωρό την ίδια ώρα που γίνεται και η βάπτιση και που δεν το καταλαβαίνει κανένας και που είναι πολύ υποβιβασμένο εκείνο το σημείο, γιατί κλαίει το μωρό, το βγάζουν φωτογραφίες, βάζουμε εμείς το Άγιο Μύρο και γρήγορα να τον ντύσουν το μωρό, οι φωτογραφίες, ο κόσμος μιλάει από κάτω, χάνεται παντελώς αυτό το δεύτερο μυστήριο, το σωτηριολογικό μυστήριο, το οποίο είναι η φώτιση του παιδιού με την καθοδήγη, με το Σταύρωμα, με το Άγιο Μύρο. Αλλά και αυτό το φώτισμα είναι μερικό, δηλαδή για να το καταλάβετε. Τα χαράματα. Φεύγει το σκοτάδι, έχουμε ένα φως, αλλά δεν έχουμε τον ήλιο. Έτσι ο άνθρωπος έχει φως, αλλά δεν βλέπει τον ήλιο. Σε αυτό το σημείο ο άνθρωπος μπορεί να έχει, και όχι μόνο το μωρό, μιλάμε και για τους μεγάλους, για μας. Σε αυτή την κατάσταση ο άνθρωπος μπορεί να έχει μία μερική θεοπτία. Μερική θεοπτία. Θυμηθείτε λίγο τη μεταμόρφωση, όπου οι μαθητές του Χριστού είδανε το άκτιστο φως του Χριστού και δεξιά και αριστερά ήταν ο Μωυσής και ο Ηλίας, δεν ήταν μέσα στη Γνώθο, ήταν έξω από τη Γνώθο, δεν ήταν μέτοχοι της θεώσεως, άρα δεν είχαν φτάσει στη θέωση, ούτε ο Μωυσής ούτε ο Ηλίας, ήταν θεόπτες. Αλλά επειδή ήταν γνώριμοι της θεοπτίας του Θεού, δεν είχαν εκπλαγεί. Ενώ οι μαθητές του Χριστού που έβλεπαν πρώτη φορά τη θεοπτία, το μεγαλείο αυτό της θεότητος του Χριστού, γι' αυτό πέσανε κάτω και σκύψανε και κρύψανε το πρόσωπό τους. Αλλά ήταν μια μερική θεοπτία. Και είχε ένα, κάπου είχα δει σε ένα, έτσι, στην τηλεόραση κάποιο έργο, όπου σε κάποιον ο οποίος είχε τυφλωθεί τον κάνανε μια επέμβαση και όταν του βγάλανε τον επίδεσμο, το ρωτούσε ο γιατρός με αγωνία, τι βλέπεις, λέει, βλέπω μαύρο, βλέπω, λέει, ένα φως. Και δεν καταλάβαινα τι ήτανε και τότε ο γιατρός είδε ότι μπροστά είχε ένα παράθυρο και έμπαινε το φως απ' έξω, αλλά αυτός μετά την εγχείρηση έβλεπε πλώς ένα φως. Και πήγε ο γιατρός, μπήκε μπροστά στο παράθυρο και λέει, τι βλέπεις, λέει, βλέπω κάποιον να κινείται. Αυτός μπήκε μπροστά στο φως και έδωσε την πραγματικότητα αυτό που έβλεπε. Έτσι λοιπόν, έχουμε μια μερική θεοπτία. Μ' αρέσει που λέω έχουμε. Υπάρχει μια μερική θεοπτία στους ανθρώπους που είναι προς το φώτισμα. Και μέχρι εκεί. Για να φτάσουν λοιπόν τώρα, και εδώ είναι και φτάνει η γνώση προς τον Θεό, αλλά δεν αρκεί και αυτό. Και είναι το τρίτο στάδιο πλέον, το τρίτο στάδιο, που είναι η θέωση, που είναι την Πεντηκοστή. Λέγει, πάλι με το Άγιο Πνεύμα, λέει η πράξη των Αποστόλων, και εκπλήστησαν άπαντες Πνεύμα Άγιον. Άπαντες, όσοι ήταν μέσα, όλοι. Γέμισαν από Πνεύμα Άγιο και άρχισαν ο καθένας να μιλάει τις γλώσσες όπως τις έδιδε το Πνεύμα το Άγιο. Δεν λέει μερικώς πλέον ήρθε το Άγιο Πνεύμα, ήρθε εξ ολοκλήρου, γέμισαν όλοι Άγιο Πνεύμα. Και όπου είναι το Άγιο Πνεύμα, λέει ο Απόστολος Παύλος στην δεύτερη επιστολή του προς Κορινθίους, ο Κύριος είναι το Πνεύμα και όπου υπάρχει το Πνεύμα, εκεί βρίσκεται η πραγματική ελευθερία. Όταν λοιπόν το Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής κατέβηκε στους μαθητές τους, τους γέμισε Πνεύμα Άγιο και φτάσαν στη θέωση. Και αυτοί είναι οι Άγιοι, οι θεωμένοι Άγιοι, οι καταχάριν Άγιοι. Θα μου πείτε τώρα, ωραία είναι αυτά, ωραία ακούγονται, εμείς που βρισκόμαστε. Πρέπει να έχουμε αυτή την πορεία όμως στο μυαλό μας. Και ο κάθε ένας από εμάς πέρασε από τη βάπτιση, όλοι βαπτιστήκαμε. Άρα η κάθαρση έχει γίνει. Όλοι πήραμε το Άγιο Μύρο, άρα και η φώτιση, αυτή η μερική φώτιση, την έχουμε πάρει όλοι. Και πλέον δεν υπάρχει προπατορικό αμάρτημα στον κάθε ένα από εμάς τους χριστιανούς ορθοδόξους. Δεν υπάρχει προπατορικό αμάρτημα. Τι υπάρχει? Οι συνέπειες του προπατορικού αμαρτήματος, που είναι οι αμαρτίες. Το αμάρτημα, το ένα, το πήρε ο Χριστός. οι αμαρτίες, οι συνέπειες του προπατορικού αμαρτήματος τις έχουμε όλοι μας. Εδώ υπάρχει εξομολόγηση. Άρα με την εξομολόγηση επέρχεται πάλι κάθαρση. Και συγχρόνως έχουμε το Άγιο Πνεύμα, έχουμε το μύρο, είμαστε μυρωμένοι όλοι. Τι λοιπόν μας λείπει? Η προσωπική πεντηκοστή. Και φυσικά η προσωπική πεντηκοστή δεν γίνεται η μέρα που γιορτάζει η Εκκλησία την πεντηκοστή. Είναι στον κάθε ένα από μας μια ξεχωριστή ημέρα. Και για να γίνει αυτή η πεντηκοστή στον κάθε ένα από μας, πρέπει τι, να ενεργοποιηθεί το ανενεργό Άγιο Πνεύμα που βρίσκεται μέσα στον καθένα μας. Όλοι είμαστε πνευματοφόροι. Αυτό που λέει ο Χριστός, ότι μόνον η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος δεν συγχωρείται, είναι η αίρεση. Μόνον εκεί φεύγει το Άγιο Πνεύμα. Σε όλους τους άλλους και στον πιο χειρότερο αμαρτωλό άνθρωπο του κόσμου που δεν είναι αιρετικός, το Άγιο Πνεύμα μένει, αλλά είναι ανενεργό. Άρα πρέπει να επανακινήσουμε το Άγιο Πνεύμα που ούτως ή άλλως όλοι το έχουμε λάβει την ημέρα της βαφτίσεώς μας. Πώς γίνεται τώρα αυτό? Εδώ έρχεται η Εκκλησία και μας βοηθάει, η παράδοση της Εκκλησίας μας. Λοιπόν, η φώτιση και η θεοπτία υπήρχαν από την παλαιά Διαθήκη. Ο Αδάμ είπαμε ότι είχε μέσα στον Παράδεισο. Και άμα δούμε την Παλαιά Διαθήκη, ο Νόε, πηδάω μερικά ονόματα, το είχαμε πει αν θυμάστε πριν από κάποιες ομιλίες για την γενεαολογία του Χριστού. Ο Αδάμ λοιπόν, ο Νόε, είχε και θεοπτία, είχε και τη φώτιση. Μιλούσε με τον Θεό, ο Νόε. Ο Αβραάμ είναι το μετέχμιο της παλαιάς, της πρώτης αυτής φανέρωσης του Θεού, και από εκεί αρχίζουν οι προφητείες. Μέχρι τον Αβραάμ δεν υπήρχαν προφητείες, υπήρχαν οι άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν, είχαν μία θεοπτία, είχαν και τη φώτιση, και μέχρι εκεί. Από τον Αβραάμ μέχρι τον Άγιο Έντον Πρόδρομο έχουμε την προφητική παράδοση, όπου πάλι με θεοπτία, πάλι με φώτιση του Θεού, όχι όμως θεώση, το τονίζουμε αυτό, και φαίνεται πολύ καθαρά στη μεταμόρφωση που είπαμε ότι είναι ο προφήτης Ηλίας και ο Μωυσής, και οι δύο μεγάλοι προφήτες είναι έξω από την γνώθο, είναι μέτοχοι αλλά θεόπτες. Και από την, αυτή είναι η προφορική παράδοση, από την παράδοση που ξεκινάει από τον Χριστό, από τους Αποστόλους, μετατίθεται στους μαθητές των Αποστόλων, οι Αποστολικοί Πατέρες, οι μεγάλοι πατέρες της εκκλησίας μας, οι μεγάλοι αυτοί πατέρες οι οποίοι συνοψίζουν όλη αυτή την εμπειρία που έχουν αποκτήσει, την συνοψίζουν μέσα στην Εκκλησία και την φυλάει η Εκκλησία. Άρα εμείς ως μέλη της Εκκλησίας έχουμε αυτό το προνόμιο να έχουμε όλη αυτή την εμπειρία αυτών των πατέρων που ήταν θεόπτες και φωτισμένοι μέχρι την εποχή του Ιωάννου του Προδρόμου, και μετά θεωμένοι από την Πεντηκοστή και ύστερα, όλη αυτή την εμπειρία την έχουμε εμείς. Άρα μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε. Έχουμε δηλαδή τα όπλα με τα οποία ο κάθε ένας από εμάς μπορεί να ενεργοποιήσει το Άγιο Πνεύμα. Πώς τώρα γίνεται αυτό? Για να δούμε λοιπόν, για μας τους χριστιανούς ορθοδόξους που είμαστε και λεγόμαστε και λέμε ότι είμαστε μέσα στην Εκκλησία, έχουμε τα δόγματα, είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, το ξεκαθαρίζουμε. Δεν είμαστε προτεστάντες, δεν είμαστε καθολικοί, δεν είμαστε παλαιομερολογίτες, δεν, και επιμένουμε στο δόγμα. Είμαστε δογματικά χριστιανοί ορθόδοξοι. Αλλά δεν μας σώζει το δόγμα. Δεν αρκεί που είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Κόπτονται μερικοί για τα δόγματα. Βλέπετε τους παλαιομερολογίτες. Όχι 13 μέρες, όχι 12 μέρες, όχι 11 μέρες. Και σώθηκε ο κόσμος εάν οι μέρες είναι 12, 13, 15, 20 και 30. Λες και ο Χριστός έχει καλούπια και είναι τόσων ημερών. Η Βασιλεία του Θεού εξαρτάται από ποιες μέρες θα είναι ή δεν θα είναι το ερωτολόγιο της Εκκλησίας. Αλλά είναι δογματικοί κάποιοι. Δεν μας σώζει το δόγμα, αλλά τι μας κάνει? Μας καθοδηγεί. Δεν μας σώζει, μας καθοδηγεί. Το δεύτερο λοιπόν υπάρχει μια μερίδα χριστιανών Ορθοδόξων οι οποίοι είναι μέσα στην Εκκλησία, αγωνίζονται, προσεύχονται, εξομολογούνται, κοινωνούν, μελετούν, κάνουν τα πάντα και αγωνίζονται. Δεν είναι κακά αυτά που σας λέγω, είναι σωστά, αλλά όχι μεμονωμένα, και αγωνίζονται για την εδώ ζωή. Και εδώ είναι που η Εκκλησία βοηθάει με τα ευχέλια, με τους αγιασμούς, με τις παρακλήσεις, ευχές υπέρ των αρρώστων, και αγωνίζονται οι άνθρωποι πιο πολύ για να περάσουν σε αυτήν τη ζωή χωρίς να απεμπολούν φυσικά την άλλη ζωή, όσο το δυνατόν καλύτερα. Και άμα δείτε κάποια χαρτάκια που μας φέρουν μέσα για να διαβάσουμε, βοήθησε την κόρη μου να περάσει το πανεπιστήμιο, δώσε μια καλή δουλειά στο παιδί μου, φέρε μου έναν καλό γαμπρό, δώσε μου μια καλή νύφη και ούτω καθεξής. Λογικά αυτά που ζητάμε, δεν είναι κακά αυτά που ζητάμε, αλλά μένουμε σε αυτό το κομμάτι. Και υπάρχει και μια άλλη κατηγορία, πάλι χριστιανών Ορθοδόξων, που επαναλαμβάνω είναι μέσα στην Εκκλησία, εκκλησιάζονται, προσεύχονται, μεταλαμβάνουν όλα τα σχετικά, οι οποίοι κοιτάζουν προς το τέλος. Τι θα γίνει την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, που μας λέει το Ευαγγέλιο μεθαύριο. Πού θα πάμε, θα μας κρίνει ο Θεός, θα μας καταδικάσει ο Θεός. Τρέχουμε λοιπόν να εξομολογηθούμε, να γλιτώσουμε, να μην πάμε στην κόλαση. Γιατί η κόλαση είναι αυτό, ο Θεός είναι έτσι, ο Θεός είναι τιμωρός και ούτω καθεξής. Αυτά τα τρία, ξέρετε, που υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία μας διάχυτα, είναι σε όλες τις θρησκείες. Όλες οι θρησκείες έχουν δόγματα. Όλες οι θρησκείες έχουν τελετές που βοηθάνε και την καλυτέρευση της καθημερινής ζωής των ανθρώπων μέσα στην, είτε στην Εκκλησία τους είτε οπουδήποτε αλλού. Όλες οι θρησκείες μιλάνε ότι πρέπει να προετοιμαστεί ο άνθρωπος, να καθαριστεί, να κάνει τούτο, να κάνει εκείνο, να κάνει το άλλο, για να όταν πεθάνει να πάει μπροστά στον Θεό, να γίνει η κρίση του και να μην πάει στην κόλαση, να πάει στον Παράδεισο. Όλες οι θρησκείες του έχουν αυτό. Και λοιπόν, τι κάνουμε εμείς λοιπόν, τι παραπάνω έχουμε να δώσουμε εμείς. Δείτε τώρα, υπενθυμίζω λίγο τις παλιές ομιλίες. Πριν από δύο ομιλίες περίπου, είχαμε μιλήσει για τον νου του ανθρώπου, την καρδιά δηλαδή, και την λογική, όσοι το θυμάστε. Λέει το Ευαγγέλιο μεθαύριο, ξεκινάει ως εξής: όταν δε θα έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού, και πάντες οι άγγελοι μεταυτού, τότε καθίσει επί θρόνου δόξης αυτού. Ο Θεός θα έρθει για όλο τον κόσμο. Όλος ο κόσμος θα δει τον Χριστό όταν θα ξαναέρθει ο Υιός του ανθρώπου. Και δεν θα έρθει κρυφά, θα έρθει με δόξα, με τιμή. Και η δόξη αυτή θα τη δουν όλοι οι άνθρωποι, μηδενός εξαιρουμένου, πιστοί και άπιστοι, μουσουλμάνοι και χριστιανοί, βουδιστές και ιουδαιστές και οτιδήποτε άλλο. Όλοι μα όλοι θα δουν τον Θεό. Ο ρόλος λοιπόν τώρα της Εκκλησίας, δείτε, δεν είναι να μας προετοιμάσει για να δούμε το φως του Χριστού. Δεν είναι να μας ετοιμάσει για να πάμε στον Παράδεισο. Ο ρόλος της Εκκλησίας δεν είναι να μας ετοιμάσει να μην πάμε στην κόλαση. Δεν είναι να μας ετοιμάσει δηλαδή να δούμε αυτή τη δόξα του Θεού που θα έρθει. Ούτως ή άλλως θα το δούμε. Ο ρόλος της Εκκλησίας είναι να μας προετοιμάσει για το πώς θα δούμε τη δόξα του Θεού. Μέσα λοιπόν ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, ό,τι και να είναι, έχει, είπαμε, δύο στοιχεία. Υπενθυμίζω αυτή την ομιλία, δύο στοιχεία. Ένα είναι ο νους, η καρδιά, όπου εκεί φανερώνεται ο Θεός, εκεί αποκαλύπτεται ο Θεός. Και το δεύτερο είναι η λογική, όπου η λογική επεξεργάζεται την φανέρωση του Θεού και πολύ και την κάνει κοινωνό τον Λόγο του Θεού σε όλο τον κόσμο. Ή η λογική έχει την ιδιότητα να μετέχει σε όλα τα αισθητά. Γι' αυτό με τη λογική ο άνθρωπος μπορεί να φτάσει σε πολύ ψηλά σημεία. Να φτάσει στο φεγγάρι που το ξεπέρασε και το φεγγάρι. Να φτάσει να κάνει φιλοσοφία, φυσική, μαθηματικά, τα πάντα. Αλλά αν δεν φωτίσει ο Θεός, δεν έχει τίποτα. Το πιο μεγάλο μυαλό του κόσμου, εάν δεν φωτίσει ο Θεός, δεν κάνει τίποτα. Και η φώτιση γίνεται στο νου του ανθρώπου. Η Εκκλησία μας λοιπόν τώρα τι μας κάνει, μας δίδει αυτή την φώτιση. Πώς? Μην περιμένετε, και εδώ είναι το λάθος μας, το διατάφτα δηλαδή όλων όσων έχω πει, μην περιμένετε να γίνουμε Άγιοι, να έχουμε, να γνωρίζουμε τι θέλει να μας πει ο άλλος, να έχουμε το προαιρετικό χάρισμα, να μπορούμε να κάνουμε θαύματα, να τίποτε από όλα αυτά να μην περιμένει κανένας μας. Διότι αυτή η δόξα του Θεού, αυτή η πεντηκοστή του καθενός μάλλον καλύτερα, είναι προσωπική. Εάν ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Προφύριος, ο Άγιος Παντελεήμων έχουν τη θέωση, έχουν αυτή την εμπειρία, είναι κάτι, ένα προσωπικό βίωμα. Η πείρα τους όμως έρχεται σε εμάς και μας λέει κάτι πολύ απλό, την ταπείνωση. Εάν ο Θεός δώσει, γιατί μέσα από τον αδερφό μας περνάμε, από εκεί που ξεκίνησα εκεί θα φτάσω, εάν ο Θεός δώσει σε μένα ένα μικρό χάρισμα, ένα μικρό χάρισμα, να έχω το προαιρετικό χάρισμα, να μπορώ να κάνω έστω και ένα ψηλό μικρό θαυματάκι, καταλαβαίνετε πόσο γρήγορα θα καβαλήσω το καλάμι εγώ και θα γίνω ένας νέος Αδάμ, ένας νέος διάβολος. Γι' αυτό μην επιδιώκει κανένας να αποκτήσει κανένα χάρισμα. Θα το δώσει ο Θεός όταν θα είναι έτοιμος ο άνθρωπος για να μπορέσει να το αντέξει. Οι Άγιοι κρύβανε το τάλαντο αυτό. Δεν το παρουσιάζανε όπως εμείς με το παραμικρό. Κάτι να μας συμβεί, όλοι πενευόμαστε. Και αυτή λοιπόν η δόξα του Θεού με την οποία θα έρθει και θα τη δουν όλοι, δεν θα είναι η ίδια δόξη με όλους. Σε κάποιους αυτή η δόξα, αυτό το φως, αυτή η φώτιση θα είναι φώτισμα δόξα χαράς, και για κάποιους θα είναι δόξα όχι χαράς. Ας δει ο καθένας από τον εαυτό του με το πιο κοντινό του συγγενή, ο οποίος για τον Α' τον Β' λόγο πρόκοψε. Έλεγε ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος ο Χριστόδουλος εκείνο το ανέκδοτο με την κατσίκα, αν το θυμάστε. Εμείς Έλληνες δεν χαιρόμαστε με τη χαρά του αλουνού. Εάν λοιπόν ο συνεφημέριός μου πάρει ένα βραβείο γιατί πραγματικά το αξίζει, εγώ ο συνεφημέριός του θα χαρώ με τη δόξα του? Όχι. Θα ζηλέψω τη δόξα του. Και όσο πιο πολύ θα δοξάζεται ο συνεφημέριός μου από όλους σας εσάς, εγώ θα σκάω στη ζήλια μου. Ενώ θα δοξάζεται αυτός, ενώ θα βλέπω τη δόξα του, ενώ θα ζω τη δόξα του, εγώ θα σκάω στη ζήλια. Αυτός θα δοξάζεται, εγώ θα κολλάζω. Το καταλαβαίνετε? Η δόξα λοιπόν του Θεού είναι ο παράδεισός μας. Λέγει ο Απόστολος Παύλος στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του, στο τρίτο κεφάλαιο. Εμείς δε όλοι με ακάλυπτο το πρόσωπο, τότε βάζανε ένα πρόσωπο, ένα μανδύλι μπροστά στο πρόσωπο όταν διαβάζανε τον νόμο, κατάλοιπο όταν ο Μωυσής κατέβηκε από το όρο Σινά με τις εντολές του Θεού, έλαμπε το πρόσωπό του, και επειδή δεν μπορούσαν να τον κοιτάξουν κατά πρόσωπον οι Εβραίοι, έβαζε ένα μαντήλι και μπορούσε και το βλέπαν τον Μωυσή. Αυτό το μαντήλι έμεινε και το κρατάνε ακόμα και σήμερα οι Ραβίνοι όταν διδάσκονταν, διαβάζουν τον νόμο του Θεού. Εμείς λοιπόν χωρίς τέτοιο μαντήλι πλέον, δεν υπάρχει κατάλημα, δεν υπάρχει τίποτα. Είμαστε, λέει, με ακάλυπτο πρόσωπο, δεχόμαστε και αντικατροπτρίζουμε και ακτινοβολούμε τη δόξα του Θεού. Δεχόμαστε λοιπόν τη δόξα του Θεού και συγχρόνως τη βγάζουμε προς τα έξω, την δόξα του Θεού εμείς. Και μεταμορφωνόμαστε σε αυτήν την εικόνα του Χριστού, εμείς, ο κάθε ένας από εμάς. Και προχωρούμε, προσέξτε, από δόξης εις δόξα, από δόξα σε δόξα. Θα προχωρούμε εμείς συνέχεια, όχι θα προχωρήσουμε από μία σε μία κατάσταση, συνεχώς. Όπως είναι φυσικό να προχωρεί αυτός που αγιάζεται και λαμπρύνεται από το Πνεύμα του Κυρίου. Προς Κορινθίους Δευτέρας Επιστολής, τρίτο κεφάλαιο, 18 στίχο. Που σημαίνει ότι εγώ, εσύ, ο καθένας μας, πλέον θα πάρουμε από τη δόξα του Θεού. Μα ήρθε ο Χριστός, είναι εδώ, είναι παρόν πάνω στην Αγία Τράπεζα. Και παίρνοντας τη δόξα του Θεού θα ακτινοβολώ. Να τι Άγιοι μας που ακτινοβολούνε. Και θα προχωράει αυτός, εγώ που θα ακτινοβολώ, από δόξα σε δόξα. Που σημαίνει ότι μέχρι ατελεύτητα, όχι μέχρι, ατελεύτητα, συνεχώς θα ανανεώνεται η δόξα του Θεού στον καθένα. Και όσο πιο πολύ θα ανανεώνεται η δόξα του Θεού, επανέρχομαι στο παράδειγμα με το συνεθιμέριό μου, όσο θα δοξάζει το συνεθιμέριό μου, τόσο εγώ θα σκάω στο κακό μου. Όσο λοιπόν θα δοξάζεται, θα φανερώνει τη δόξα του Θεού, τόσο θα χαίρονται αυτοί οι οποίοι είναι με τον Θεό, αυτοί οι οποίοι έχουν πλέον μάτια και βλέπουν τη δόξα του Θεού, άλλο τόσο θα σκάνε αυτοί οι οποίοι θα έχουν μάτια, θα βλέπουν τη δόξα του Θεού, αλλά δεν θα συμμετέχουν. Το καταλαβαίνουμε? Για να επιτευχθεί λοιπόν αυτό, αυτή η δόξα του Θεού, δεν είναι δόξα μου, είναι δόξα του Θεού. Δεν επιδιώκω την δόξα, την παίρνω από τον Θεό. Αυτή τη μικρή λεπτομέρεια που είναι τεράστια, που δεν πρέπει να επιδιώκω τίποτε, δεν με ενδιαφέρει τίποτε, παρά μόνο τι, να μείνω εδώ στην Εκκλησία. Εδώ είναι η εμπειρία όλων αυτών των ανθρώπων που έχουν ζήσει και έχουν θεωθεί. Εδώ είναι, μέσα στην Εκκλησία. Εδώ υπάρχει το φως και εγώ θέλω μόνος μου να αποκτήσω το φως. Δεν γίνεται. Εγώ αυτό που θα κάνω θα είμαι απλώς ένα μέλος της Εκκλησίας. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δεν πειράζει. Το λέει η Εκκλησία. Όταν το μωρό είναι μωρό και δεν καταλαβαίνει, πιάνει το χέρι του μπαμπά και της μαμάς και προχωράει. Και βλέπουμε πάρα πολλά παιδάκια, το βλέπω εγώ και μου αρέσει αυτή η εικόνα, στο φανάρι. Το μωρό τραβάει δεξιά-αριστερά, η μαμά κάθεται εκεί. Μόλις ανάψει κόκκινο πράσινο, ξεκινάει η μαμά, το μωρό δεν καταλαβαίνει. Έρχονται αυτοκίνητα, δεν έρχονται αυτοκίνητα, είναι κόκκινο, είναι πράσινο, τίποτα. Έχει εμπιστοσύνη στη μαμά του. Έτσι λοιπόν και εμείς πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στην Εκκλησία. Δεν υπάρχουν πράγματα που δεν καταλαβαίνουμε. Δεν πειράζει. Η Εκκλησία μας λέει σήμερα φάτε, πιείτε, γλεντήστε, Τσικνοπέμπτη. Το λέει. Ο κόσμος το λέει. Αλλά τέλος πάντων το δεχόμαστε κι εμείς. Δηλαδή σήμερα είναι καλό το κρέας και αύριο θα μας πει είναι κακό το κρέας. Δεν το καταλαβαίνω. Αλλά αφού το λέει η Εκκλησία, έτσι το κάνω κι εγώ. Θα φάω. Σήμερα αύριο δεν θα φάω. Λοιπόν, μέχρι εδώ. Καμία απορία, ερώτηση? Για λίγο να δώσουμε εδώ το... Με τον αδελφό. Είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα για τον αδελφό. Είχα τονίσει πιο πολλά. Απλώς τώρα το υπενθύμησα, έκανα μία σύνδεση. Είπα λοιπόν και το τονίζω, το λέω τώρα, το ολοκληρώνω, ότι μέσα από τον συνάνθρωπό μου θα περάσω στον Θεό. Είδες τον αδελφό σου, είδες τον Θεό σου. Εφόσον λοιπόν εγώ έχω μπροστά μου την εικόνα του Θεού, άρα ο αδελφός μου είναι εικόνα του Θεού. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πέσει η μύτη μου κάτω και να γίνει αυτό που θέλει ο αδελφός μου. Αλλά όμως εδώ χρειάζεται ταπείνωση. Εδώ είναι. Όταν πάει κάποιος σκηγίνει μοναχός, στο γέροντα κόβει το θέλημά του. Δηλώνει υποταγή. Πάβω να υπάρχω εγώ, ό,τι πεις εσύ. Και μέσα από τον γέροντά του φτάνει εκεί που πρέπει να φτάσει. Στις εργασιακές σχέσεις. Ωραία, λοιπόν, δεν πάβει να είναι αδελφός μου. Δεν πάβει να είναι αδελφός μου. Διότι αυτός μπορεί να φταίει 99%. Και εγώ φτάνω στο σημείο 1% να φταίω. Το 1% θα δω εγώ. Αυτό το 1% είναι που με αγγυλώνει εμένα. Εάν κοιτάξω το αλλονού τα αγκάθια, δεν γίνεται. Θα κοιτάξω το δικό μου δοκάρι. Δεν λέω να τον αγαπήσω. Αυτό είναι άλλο θέμα, το έχουμε πει πολλές φορές. Η αγάπη είναι δώρο του Θεού. Δεν θα το μισήσω. Δεν θα το βρίσω. Δεν θα το κατηγορήσω. Εάν το πετύχω αυτό, τότε είμαι ήρεμος και γαλήνιος. Και το έχουν πετύχει οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Και αυτή είναι η εμπειρία της Εκκλησίας μας. Και αυτοί, ξέρετε, είναι οι γεροντάδες. Που λέμε γέροντα και γέροντα και γέροντα. Δεν είναι ο καθένας πνευματικός γέροντας. Για να έχεις τέτοια εμπειρία, πρέπει να έχεις βιώσει. Και αυτά τα βιώματα, αυτές οι θεοπτίες, αυτή η φώτιση, έτσι όπως τα έχει η παράδοση Εκκλησίας μας, δεν το έχει ο καθένας από εμάς. Επειδή λοιπόν δεν μπορούμε κι εμείς να έχουμε ένα γέροντα μέσα στα πόδια μας κάθε ημέρα όπως είναι στα μοναστήρια, κάνουμε αυτό που μας λέει η Εκκλησία. Απλά και ταπεινά. Δεν είναι ανάγκη να κάνουμε μεγάλα πράγματα. Αυτά που λέει η Εκκλησία μας, αυτά είναι μεγάλα πράγματα. Αλλά επειδή εμείς κοιτάζουμε τα ψηλά, δεν κοιτάζουμε αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Ο αδερφός μου λοιπόν, όπου και να είναι, και ο Τούρκος που είναι απέναντι με το όπλο, απέναντί μου, είναι αδελφός μου. Μα είναι εχθρός, θα σε σκοτώσει. Είναι αδελφός μου. Μπορώ να φτάσω σε αυτό το σημείο? Αν το φτάσω, αν έχετε διαβάσει το βίο του Αγίου Παϊσίου, ο Άγιος Παΐσιος ήταν όρθιος σαν διαβιβαστής και δεν έφαγε καμία σφαίρα. Προσευχότανε. Τον φύλαξε ο Θεός. Πώς? Δεν ξέρω εγώ, ο Θεός ξέρει. Άλλος. Καλά, το Πάσχα είναι κοινό. Το Πάσχα είναι κινητή εορτή. Και ό,τι έχει σχέση με το Πάσχα είναι πανταχού το ίδιο, πλην τους καθολικούς. Άρα και οι παλιωμερολογίτες και τα Ιεροσόλυμα και η Μόσχα και όλοι γιορτάζουμε την ίδια ημερομηνία. Το πρόβλημα βρίσκεται στις ακίνητες εορτές όπου δεν μετατοπίζονται. Δηλαδή εμείς λέμε 25 Δεκεμβρίου είναι Χριστούγεννα, για αυτούς είναι 12, δεν ξέρω τι είναι. Λες και ο Χριστός δηλαδή που γεννιέται δύο φορές, τι γίνεται? Τι είναι δηλαδή, γεννήθηκε εδώ πέρα στις 25 και στο Ιεροσόλυμα μετά από 12-13 μέρες? Άλλος Χριστός εκείνος. Το ίδιο είναι, το Άγιο Φως είναι ένα σε όλα. Άλλος. Ναι. Μπορούμε να φτάσουμε 100%, λέω έτσι. Εάν είναι δυνατόν να φτάσουμε 100% σε όλο το μεγαλείο του εγκεφάλου, να το ενεργοποιήσουμε. Η θέωση είναι δώρο του Θεού. Είναι έξω από τον άνθρωπο. Ο Θεός είναι εδώ και δημιουργεί τον άνθρωπο. Ο τέλειος άνθρωπος ποτέ δεν θα γίνει Θεός. Γι' αυτό σας είπα, υπάρχει κατά την παράδοση της Εκκλησίας μας ο νους, εξού και η καρδιακή προσευχή που λέμε, το Κύριε Ιησού Χριστέ λέει σώρμε, ο νους, το κέντρο όπου φανερώνει το Θεός. Αυτό το κέντρο το έχουν όλοι. Αλλά για να φανερωθεί ο Θεός χρειάζεται η φώτιση. Φώτιση, κάθαρση. Ένας λοιπόν βουδιστής, παραδείγματος χάρη, ένας μουσουλμάνος, μπορεί να είναι πολύ καλός άνθρωπος και δεν το αμφισβητούμε. Υπάρχουν πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Αλλά δεν είναι και καθαρμένοι. Γιατί είναι στο σκοτάδι. Γι' αυτό μιλάμε για την κάθαρση. Εφόσον βρίσκονται στο σκοτάδι, δεν μπορούν να δούνε. Όσο και να δουλέψει το μυαλό τους, σκοτάδι δεν βλέπουν. Άντε να καθαρίσουμε, πάμε τώρα 12 τα μεσάνυχτα, σε ένα βράδυ που δεν έχει φεγγάρι, δεν έχει αστέρια. Άντε κανείς να καθαρίσει. Τι να καθαρίσει? Θα πρέπει να ανάψει ένα φως. Και όταν ανάψει το φως, αρχίζει και βλέπει. Ο εγκέφαλος λοιπόν του ανθρώπου, όσο και να δραστηριοποιηθεί, εάν δεν φωτιστεί από τον Θεό, από τον Χριστό, δεν μπορεί να φτάσει ούτε στην κάθαρση που προηγείται, ούτε στη θέωση. Ο ήλιος βγαίνει σε όλους, αλλά αν κάποιος είναι μέσα σε ένα υπόγειο, δεν το βλέπει ποτέ τον ήλιο. Μπορεί να γίνει ένας υψηλά φιλόσοφος, ένας Αριστοτέλης παραδείγματος χάρη, ακόμα και σήμερα ο Αριστοτέλης μετά από τόσους αιώνες χρησιμοποιείται στην επιστήμη. Αλλά μέχρι εκεί. Άλλο. Ωραία. Τώρα λοιπόν για τα κοψίδια, τα υλικά. Τελείωσε η πνευματική τροφή. Καλό απόγευμα, καλά να περάσετε. Πρώτο Θεός, την άλλη Πέμπτη τα λέμε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλό βράδυ να έχουμε.